Έλληνο ξεχνά. Και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά. Σαν πως θες και εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις τη ξενικιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι. Γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι.
Διαβάζα σήμερα μια ανάρτηση του Elon Musk ότι ο αγαπημένος του ήρωας είναι ο πολυμήχανος Οδυσσέας, και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη που εδώ το ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, το οποίο λέει αυτή τη φοβερή φράση: «Η πιο καλή πατρίδα είναι η καρδιά», και λέει μετά: «Οδυσσέα, γύρνα κοντά μου, γιατί δεν αρκεί μόνο το μυαλό, χρειάζεται και η καρδιά». Είπε και άλλα ο Μάσκ, εκφράζοντας την αγάπη του για τα έπι του Ομήρου και χαρακτηρίζοντας την Ιλιάδα ως την πιο γοητευτική ιστορία που έχει υποθεί ποτέ. Από ιστορίες και έπι χώρα μας, άλλο τίποτα. Τροφοδοτούμε αιώνες τώρα. Και για τους χρήστες του Twitter, που ξέρω ότι είμαστε πολλοί, να σας πω ότι σήμερα ο Μάσκ είπε ότι σκέφτεται να βάλει συνδρομή για όλους τους χρήστες του Ninex πρώην Twitter, γιατί λέει, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσει τα bots. Δεν είμαι σίγουρη, το πιστεύουμε και πολύ. Έχουμε επιστροφές σήμερα, και όχι καταστροφές, μόνο επιστροφές. Θάνος Τσιμέκας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ωραίος, ξεκούραστος, μαυρισμένος. Η θάλασσα είναι ακόμα στο βλέμμα του. Μην κοιτάτε που βλέπει στούντιο γύρω-γύρω και μικρόφωνα. Θάλασσα. Έτσι, έτσι. Φτού, φτού. Φτύσαμε, μου λέει. Πραγματικά καλώς ήρθες και η Μαρία Κόντου εδώ είναι ακλόνητη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ρε Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Ένας φίλος μου, όχι ο Βαν Μόρισον που ακούμε τώρα, ένας άλλος φίλος μου, μου έλεγε τώρα αυτές τις μέρες, κοιτώντας γενικά τα πράγματα γύρω μας, ότι ξεχνάμε εύκολα και νομίζω ότι αυτή είναι μια διαπίστωση που την κάνουμε συχνά. Έχουμε κοντή μνήμη, αλλά θέλουμε, αλλά ζητάμε, μετά έχετε κάτι σαν σύμφωνα, ξεχνάμε τα προηγούμενα, γενικά ξεχνάμε και δεν το απολαμβάνουμε κιόλας. Διάβασα στην Washington Post για κάτι καφετέριες που ξεκινούν στην Ιαπωνία. Λέγονται καφέ των λάθος παραγγελιών. Εκεί όπου πας, αλλά ξέρεις ότι δεν θα παραπονεθείς αν θα γίνει κάποιο μπέρδεμα στη συνεννόηση ή αν θα σου έρθει λάθος καφέ. Γιατί τι κάνουν αυτά τα καφέ, μια φορά το μήνα προσλαμβάνουν ως σερβιτόρους ανθρώπους που έχουν άνοια. Γιατί ο πρώτος που το σκέφτηκε ήταν ένας που ο πατέρας του είχε άνοια και ήθελε κάπως να τον κάνει να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να βρεθεί πάλι με κόσμο και σκέφτηκε να τον πάρει μια μέρα στο καφέ που ήταν και ο μπαμπάς το από μόνος του για να αισθανθεί χρήσιμο σηκώθηκε και πήγε πήρε μια παραγγελία. Δεν πήγε πολύ καλά η παραγγελία, αλλά κανείς δεν ανησύχησε και έτσι κάπως σκέφτηκε να το κάνει μια φορά το μήνα για να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι παραγωγικοί, απαραίτητοι. Ωραία ιδέα, έτσι. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι και εμείς το ίδιο κάνουμε. Άλλο παραγγέλνουμε στην πολιτική και άλλο μας έρχεται τελικά. Εκείνο που αξίζει να μην ξεχάσουμε είναι τα ονόματα των 5 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα στη Λιβύη. Είναι ο 28χρονος αλεξιπτωτιστής Γιώργος Βούλγαρης με καταγωγή από την Καρδίτσα, από το Πολύπαθο Μουζάκι. Είναι η Εύη Ανδρεαδάκη, νοσηλεύτρια της πολεμικής αεροπορίας από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι η καταγωγή της. Είναι η 46χρονη Γλυκερία Μεμεκίδου, αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού και είναι τα δύο παιδιά του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας, η Άντζελα και ο Φίλιππος Μανθαλιός. Wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και τη Θεσσαλία, 15 μέρες έχουν περάσει από τότε που χτύπησε ο Ντάνιελ και οι χιλιάδες συμπατριώτες μας παλεύουν να στήσουν και πάλι τις ζωές τους. Μαθαίνω ότι πρόκειται να ανακοινωθούν από μέρα σε μέρα καμπάνες σε μικρούς και μεγάλους λιανοπολιτές που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις πλημμύρες για να ανεβάσουν αδικαιολόγητα τις τιμές στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά θα έρθουν τις επόμενες 2-3 εβδομάδες νομίζω πρόστιμα και σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς έχει διαπιστωθεί αυτό που νομίζω πολύ συχνά μες την ημέρα το διαπιστώνουμε, ότι παραβιάζουν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και κάτι πρέπει να γίνει πια νομίζω. Με αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι κάθε μέρα. Θέλετε και τα πρώτα μηνύματα. Ο Αβραάμ λέει καλό απόγευμα. Το ίδιο λέει και ο Γιώργος από τη Χαλκιδική. Ο Γεράσιμος ρωτάει βέβαια για την υπόθεση Κασελάκη, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, τι θα γίνει αν εκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης και δεν έχει εκπροσώπηση, ο πρόεδρος δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, Γεράσιμα. Νομίζω ότι ξέρουμε πια τι θα γίνει. Θα πρέπει, είναι στο ψηφοδέλτιο ένατος ήταν νομίζω ο Στέφανος Κασελάκης, θα πρέπει να παραιτηθεί ένας από εκείνους που έχουν εκλεγεί, από τους τρεις πρώτους δηλαδή που έχουν εκλεγεί, δηλαδή ή ο Όθωνας Ηλιόπουλος ή η Έλληνα Κρήτα ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης, και κατόπιν θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι οι υπόλοιποι μέχρι να έρθει η σειρά του Στέφανου Κασελάκη, να είναι δηλαδή ο τρίτος στη σειρά που εκλέγεται με το ψηφοδέλτιο δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή άλλοι 2, 4, άλλα 6 άτομα. Δηλαδή ένας συν 6 πρέπει να παραιτηθούν. Σας έχω πει νομίζω και άλλες φορές ότι όποτε γίνεται κάτι τηλεφωνιόμαστε με φίλους, συναδέλφους από άλλες χώρες για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται σε κάθε χώρα. Η τελευταία φορά που με πήραν αρκετή τηλέφωνο ήταν με τις πλημμύρες. Τώρα καταλαβαίνετε ότι έχουν αρχίσει πάλι και χτυπάνε τα τηλέφωνα, διότι όλοι θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται με την υπόθεση του Στέφανου Κασελάκη. Τι είναι ένας άνθρωπος που μέχρι πριν μερικούς μήνες δεν ζούσε καν στη χώρα. Τι έγινε, τι αντιπροσωπεύει, δεν μπορώ να τους διαφωτίσω σε πολλά. Νομίζω αυτά που ξέρουμε τα γενικά. Τους λέω να συνεχίσουν να το παρακολουθούν το φαινόμενο, γιατί νομίζω θα έχει συνέχεια. Εντάξει, από το πρωί όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές ασχολούνται με το να βρουν ποιος είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Μάθαμε λεπτομέρειες που και να μην τις ξέραμε δεν νομίζω ότι θα πάθαμε τίποτα. Τέλος πάντων, μάθαμε από τον πατέρα του ότι από μικρός ο Στέφανος είχε μια ταμπέλα στο γραφείο στο σπίτι τους που έγραφε «Χτυπάτε την πόρτα του Πρωθυπουργού». Και λέει «Μπαμπάς, το χαρούμενο στο παιδί, το ήθελε από τότε». Μετά βγήκε και η γιαγιά του και μάθαμε ότι είχε πάρει πρίκα η γιαγιά τώρα. 100.000 γιατί ο μπαμπάς της ήταν στρατιωτικός. Μάθαμε επίσης ότι η ίδια ήταν Νέα Δημοκρατία και ότι και ο Στέφανος ήταν Νέα Δημοκρατία. Είδαμε φωτογραφίες της μητέρας του Tyler στο Palm Beach. Βγήκε ένας μαγαζάτρος από τις Πέτσες όπου έχει το ζευγάρι σπίτι και άρχισε να μας λέει αν αφήνει μπουρμπουάρ ή όχι. Είδαμε βίντεο του γυμναστή που είχε ανεβάσει ο γυμναστής τους από τον Στέφανο να κάνει γυμναστική. Δεν νομίζω ότι θα πάθουμε τίποτα από το πολύ lifestyle. Λίγο κράτη παρακαλώ. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει σήμερα ένα σκίτσο στην Καθημερινή. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης που ποζάρει φορώντας τη στολή του Άρη Θεσσαλονίκης. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει πίσω του ένα πορτρέτο του Άρη Βελουχιώτη και λέει στον Κασελάκη: «Ρε Στέφανε, δεν εννοούσα αυτόν τον Άρη». Στα πιο σοβαρά τώρα θα έχετε ακούσει τη συζήτηση, η Έφη Αξιόγλου πρότεινε debate, δεν πρόκειται να γίνει, ο Νίκος Παπάς δήλωσε τη στήριξή του στον Στέφανο Κασελάκη, η Έλενα Κρήτα άλλαξε τώρα, υποστηρίζει και αυτή τον κύριο Κασελάκη, νωρίτερα ήταν με την κυρία Αξιόγλου. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αναζητώνται τα 40.000 μέλη του κόμματος που δεν πήγαν να ψηφίσουν την Κυριακή αυτή, και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Νομίζω θα, καθώς πλησιάζουν οι μέρες, νομίζω τώρα ότι γενικά θα βλέπουμε μια πιο τεταμένη κατάσταση. Δεν ξέρω αν είδατε την εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, το Αναλυσέτο. Εκεί ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαύρος της MRB, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αναλύοντας το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι υπάρχουν, ας πούμε, τέσσερις ζώνες κοινών, έτσι τις χαρακτήρισε, είπε ότι ήταν η ευρεία κοινωνία, οι ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που δήλωναν ότι θα ψηφίσουν ανεξάρτητα από το αν είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, και εκείνοι που δήλωσαν ότι θα πάνε να ψηφίσουν και είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, και περιέγραφε πως μόνο στο τρίτο φίλτρο, δηλαδή σε εκείνους που δήλωσαν ότι ψήφισαν για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα από το αν έχουν ψηφίσει το ίδιο το κόμμα, σε αυτούς προηγείται ο κ. Κασελάκη 48% έναντι 30% της Αξιόγλου, και είναι το μοναδικό πεδίο στο οποίο προηγείται ο κ. Κασελάκη. Σε όλα τα άλλα ήταν πρώτη η Έφη Αξιόγλου. Υπήρχε και άλλη μια ενδιαφέρουσα ερώτηση σε αυτήν την έρευνα της MRB. Το ερώτημα ήταν προς τα πού θέλετε να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 30 έως 40% του συνόλου των ερωτηθέντων είπαν ότι προτιμάνε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει προς το κέντρο, κέντρο-κέντρο-αριστερά, ενώ το 60% ότι επιθυμούν μια ξεκάθαρη κέντρο-αριστερά. Νομίζω πάντως ότι δεν πρέπει να γελιόμαστε. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αφορά όλα τα κόμματα, διότι ανάλογα με την πορεία που θα πάρουν τα πράγματα θα δημιουργηθούν κενά, και επειδή όλοι ξέρουμε ότι δεν μένουν τα κενά για πολύ καιρό κενά, κάποιοι θα σπεύσουν να τα καλύψουν. The Φυσικά αύριο θα στραφούν τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη, όπου είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα ο Ταγί Περντογάν σε αμερικανικό δίκτυο στο PBS. Αναφέρθηκε στα F-16, αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε ότι είμαστε φίλοι πολλές δεκαετίες με την Ελλάδα, δεν πολεμήσαμε ποτέ. Έκανε μια επίθεση στον Ρόμπερτ Μενέντες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, και είπε ότι αυτό στέει έχει υιοθετήσει μια εχθρική προσέγγιση απέναντι στη χώρα του για τα F-16. Για το θέμα της Σουηδίας είπε: συνέχεια με ρωτάνε για τη Σουηδία, αμάν πια ας με ρωτήσουν και κάτι άλλο. Και κατέληξε στο γνωστό Καζάν-Καζάν, δηλαδή μια υπόθεση, μια διαδικασία, μια κατάσταση όπου, όπως λέει, να κερδίσουν όλοι. Η ώρα είναι 3 και 31 πρώτα λεπτά και στο τηλέφωνο είναι ο Παντελής Μάνος. Τι γίνεται, Παντελή, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Νατάσα. Όπως φαίνεται από τη κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές μάλλον βρίσκονται σε σύγχυση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διότι από τη μια έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων και το πήγε στο ιστορικό υψηλό του 4% το καταθετικό επιτόκιο την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτή την εβδομάδα έχουμε τώρα την FED, την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεκινά σήμερα την συνεδρίασή της. Είναι διήμερη η συνεδρίαση της FED, θα ολοκληρωθεί αύριο και θα έχουμε και τις ανακοινώσεις δηλαδή για τα επιτόκια. Οι αναλυτές σχεδόν στο 90% προβλέπουν ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα η FED τα επιτόκια. Δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων.
Αντί και στα δικά μας, έχω να πω. Και στα δικά μας στην Ευρώπη εννοώ.
Με το καλό. Γιατί εκτός από την αύξηση του κόστους για τους δανειολήπτες που έχει προκληθεί από αυτή την νομισματική πολιτική των υψηλών επιτοκίων, έχει αυξηθεί και το κόστος δανεισμού των χωρών. Είναι πακέτο αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι η απόδοση των ομολόγων των γερμανικών πήγε σήμερα στο 2,73%. Ξεπέρασε το 4,5% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων. 4,51% είναι αυτή τη στιγμή το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας. Ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Το ισπανικό δεκαετές πήγε στο 3,80% και το δικό μας εδώ το ελληνικό ξεπέρασε το 4%, πήγε στο 4,11%.
Αυτό δείχνει τώρα, γιατί ίσως οι πολλοί αριθμοί να ζαλίζουν, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα.
Έχουμε μια στροφή προς τα, μια φυγή αν το θέλεις από τα ομολογά, διότι πηγαίνουν οι επενδυτές εκεί που έχει ανωδική πορεία και ενδεχόμενο κέρδος.
Και πού είναι αυτό?
Πάμε στο πετρέλαιο τώρα, για παράδειγμα. Και γι' αυτό συνεχίζει την ανωδική του πορεία το πετρέλαιο. Έτσι. Πάει όλο πιο κοντά στα $100 το βαρέλι. Για πρώτη φορά ξεπέρασε σήμερα και τα $95 το βαρέλι, το Brent. Ο ένας τύπος πετρελαίου που παρακολουθούμε, ο άλλος είναι το αμερικανικό αργό και είναι οι δείκτες αναφοράς, αν θέλεις, αυτοί για την πορεία των τιμών και στη λιανική και στα καύσιμα, αυτά που βρίσκουμε και στα πρατήρια καυσίμων. Το Brent λοιπόν είναι στα $95,08 το βαρέλι.
Και έχει ανωδική πορεία, που σημαίνει θα συνεχιστεί αυτό το ράλι των τιμών.
Ας ελπίσουμε να σταματήσει όμως κάπου.
Κάπου μετά, ναι. Γιατί, πού είναι το ερώτημα.
Θα δημιουργήσει, αν μείνει σε αυτά τα επίπεδα, το έχουμε ξαναπεί, θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις και θα έχουμε έναν φαύλο κύκλο, δηλαδή και για τις κεντρικές τράπεζες που θα πρέπει μετά να ξανααρχίσουν πάλι την επιθετική πολιτική αύξηση των επιτοκίων και πού θα τα πάνε. Θα ανέβει μετά και το άλλο κόστος, όπως λέγαμε, και του δανεισμού για τους δανειολήπτες, για τους απλούς ανθρώπους, για τους απλούς καταναλωτές, αλλά θα ανέβει και για το κόστος δανεισμού των χωρών, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους, αλλά και τους στόχους που έχουν θέσει για το χρέος οι χώρες.
Έτσι, εσύ λες για τον μαύρο χρυσό, εγώ θα σου πω για τον υγρό χρυσό που λέγανε οι αρχαίοι, ο υγρός χρυσός, χαρακτήριζαν το ελαιόλαδο και βλέπω ότι οι τιμές του εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, δεν έχουν, δηλαδή σπανίως έχουν φτάσει τόσο υψηλά, κυρίως γιατί όλη εδώ η περιοχή της Μεσογείου είχε τα προβλήματα που είχε με τον καιρό και έτσι επλήγησαν πάρα πολύ.
Βάζεις και ένα άλλο προϊόν
και
τώρα.
Αυτό...
Ένα προϊόν το οποίο είναι ευρείας κατανάλωσης και μάλιστα η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα και ως μεσογειακός λαός κάνουμε ευρεία χρήση του.
Και χρήση του και νομίζαμε ότι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε η Ισπανία που είχε προβληματική παραγωγή φέτος, αλλά επλήγησαν και αρκετές ελιές με τις καταστροφές που έγισαν εδώ, οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως είναι ένα κλίμα γενικά έτσι αβεβαιότητας αυτό που κυριαρχεί στις αγορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και απεικονίζεται και στο ελληνικό χρηματιστήριο, διότι έχει συνεχίσει καμπανεβάσματα το ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες. Πήγε προς το 1250 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα ξαναυποχωρεί χαμηλότερα κατά 1,60%. Είναι στις 1232 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με συναλλαγές αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα.
Ωραία, θα τα παρακολουθούμε γιατί σήμερα θα έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το οικονομικό πεδίο. Είχαμε σήμερα και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά, αυτά τα 13 μέτρα που ανακοινώθηκαν, και σίγουρα θα πιστεύω ότι θα χρειαστούν και άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, Παντελής Μάνος, συνάδελφος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Έναν καθρέφτη που με εμποδίζει ό,τι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη, και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι, δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντίκατο πτρίσμο. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες, κι έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες, πίσω από το τζάμι εγώ ολομόναχος κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου, πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια, να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή.
Νομίζω ότι όσες φορές το έχουμε συζητήσει, συμφωνούμε όλοι, ή συμφωνούμε πολύ τέλος πάντων, ότι αν χαρακτηρίζει κάτι την Ευρώπη και την κάνει ξεχωριστή από άλλες υπήρους και από άλλα συστήματα, είναι το κοινωνικό της κράτος. Αυτό είναι που πραγματικά δίνει μια πολύ διαφορετική διάσταση στο τι σημαίνει Ευρώπη. Και χθες παρουσιάστηκε μια πάρα πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Πλάτωνα Τίνιο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τι κάνετε, κύριε Τίνιο?
Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Να μας πει μερικά πράγματα για, είστε εκ μέρους του δικτύου για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Αφορά
κυρίως την Ευρώπη και αφορά όλα τα κράτη-μέλη και επομένως αφορά και εμάς, αλλά αναφέρεται σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση συστολικά.
Πείτε μας, καταρχήν, νομίζω ότι ξεχωρίσατε κάποιες προκλήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ποιες είναι οι άμεσες προκλήσεις?
Αυτή είναι μια έκθεση μιας επιτροπής που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κάνει ένα έλεγχο στον ορίζοντα για το τι γίνεται. Αυτή ανατέθηκε στην Άννα Διαμαντοπούλου ως ένα σημαντικό, μια σημαντική Ευρωπαία πολίτη, η οποία έφτιαξε μια ομάδα αποτελούμενη από καμιά δεκαριά καθηγητές, στους οποίους συμμετέχουν δεν συμμετείχα εγώ, πέντε άντρες και πέντε γυναίκες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι κάθισαν και σκέφτηκαν επί 14 μήνες για το τι καινούριο πρέπει να κάνει η κοινωνική προστασία. Όταν άρχισαν δεν μπορούσαν να είχαν φανταστεί καν όλα αυτά που έγιναν στα τελευταία 14 μήνες. Για παράδειγμα, το πόσο κοντά η κοινωνική προστασία είναι με την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Δηλαδή η κοινωνική προστασία, και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση αυτό στην Θεσσαλία, δεν το είχαν φανταστεί καν όταν άρχισαν 14 μήνες, ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής. Διότι η κοινωνική προστασία είναι το εργαλείο που έχει το κράτος και οι κοινωνίες στα χέρια τους για να ανταποκριθούν όχι μόνο σε αυτά που είχαμε συνηθίσει, στα γερατιά, στην ασθένεια, σε όλα αυτά, αλλά και τις μεγάλες μέγα απειλές που υπάρχουν τώρα μπροστά μας. Μία είναι η κλιματική απειλή, μία άλλη είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας, νέες μορφές εργασίας, παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα καινούριο πλαίσιο στο μέλλον, στο οποίο η κοινωνική προστασία είναι ένας βασικός μοχλός, στον οποίο οι κοινωνίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να ανταποκριθούν.
Και είναι ένας μοχλός ο οποίος δέχτηκε πάρα πολύ πίεση, ακριβώς γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.
Πολύ πίεση από τις παραδοσιακές λειτουργίες που κάνει, τις συντάξεις, την υγεία, όλα αυτά, αλλά συνεχώς καλείται να αναλάβει και καινούργια βάρη και να κάνει καινούργιες αποστολές. Το είδαμε αυτό. Είδαμε ψήγματα αυτού του ρόλου στο πώς ανταποκρίθηκε το κοινωνικό κράτος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ότι καταφέραμε, ο βασικός ρόλος που κατάφερε και ξεπέρασε η Ευρώπη την πανδημία είναι ότι μπορούσε το κράτος στην ουσία να μας πληρώνει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να συνεχίσουν να δουλεύουν, να είναι από τα σπίτια τους, δηλαδή να τους πλήρωνε για να μην δουλεύουν. Σε άλλες χώρες που δεν είχαν κοινωνικό κράτος, παρότι προσπάθησαν να κάνουν, όπως το Περού για παράδειγμα, η πανδημία είχε πολύ μεγαλύτερη επίπτωση και πολύ περισσότερους αρνητικές επιπτώσεις, θανάτους. Η Ευρώπη κατάφερε, και τώρα σιγά σιγά το βλέπουμε, είναι σαν να μην είχε συμβεί η πανδημία, αλλά το καταφέραμε αυτό επειδή υπήρχε ένα κοινωνικό κράτος. Αυτό το μήνυμα που λέει αυτή η έκθεση είναι ότι αυτού του είδους η αντίδραση, οι απειλές, τις οποίες ενδεχομένως δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τώρα, θα είναι όλο και πιο κοινές.
Διορθώστε με αν κάνω λάθος, διάβαζα ας πούμε ότι για το 2021 η Ευρώπη υπολόγιζε περίπου 12 δισεκατομμύρια το χρόνο για καταστροφές, ενώ μόνο φέτος τρεις χώρες, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία, είχαν συνολικά τέτοιου είδους καταστροφές.
Ναι. Αυτό και φοβάμαι, και όλοι μας φοβόμαστε, ότι αυτό θα είναι ένα κοινό φαινόμενο και στο μέλλον. Το 2024, ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο άσχημα, αλλά όλοι μας φοβόμαστε ότι αυτό το πράγμα θα ξαναγίνει στο μέλλον. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι εφεδρίες στο κοινωνικό κράτος για να μπορεί να αντιδράσει αυτό.
Ακριβώς.
Και το δύσκολο πράγμα στο κοινωνικό κράτος είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει όλα αυτά που έκανε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να βρει και κάποιο χώρο για να μπορέσει να μπορεί να αντιδράσει στα καινούργια προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Υπάρχει στο κέντρο, φαντάζομαι, όλων αυτών, είναι η αγορά εργασίας, γιατί είναι μια αγορά εργασίας που αλλάζει.
Αυτό,
έτσι, δεν
ναι,
είναι
αλήθεια, αλλά η έκθεση πρωτοτυπεί σε αυτό το μέρο, λέγοντας ότι οι ανάγκες της κοινωνικής προστασίας πρέπει να αναφερθούν στο σύνολο της ζωής ενός ατόμου, αρχίζοντας από τα νηπιακά χρόνια και πηγαίνοντας ως το βαθύ γύρας. Και δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε, και αν εξετάσεις την κοινωνική προστασία σαν ένα είδος επένδυση, όπου δαπάνες στην νηπιακή ηλικία, για παράδειγμα, καταλήγουν να μπορείς να αντιδράσεις πολύ καλύτερα όταν αυτά τα μωρά μεγαλώσουν, γίνουν εργαζόμενοι, νέοι, φοιτητές και τελικά θα καταλήξουν να είναι συνταξιούχοι.
Έβλεπα όμως ότι η παιδική φτώχεια στην Ευρώπη είναι στο 19% και στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο, που δεν το περιμέναμε.
Είναι πολύ περισσότερο, είμαστε η χειρότερη πόλη. Αυτό έχει και ένα θετικό. Γιατί σημαίνει ότι έχουμε εμείς μια πολύ ξεκάθαρη προτεραιότητα. Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι ένα πράγμα, είναι μια επένδυση, μια πραγματικά κοινωνική επένδυση, η οποία αποδίδει σε όλα τα στάδια της ζωής. Mm-hmm. Και ήδη από την Αμερική, εδώ και 30-40 χρόνια, ο Heckman έχουν υπολογίσει οικονομετρικά ότι είναι ίσως από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις που μπορούν να γίνουν.
Βέβαια.
Και αυτό, εμείς έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο απευθυνόταν παλιά σχεδόν αποκλειστικά στους ηλικιωμένους, mm-hmm. μέσω της συντάξεως. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Η έννοια αυτής της έκθεσης είναι στην ουσία να σπρώξει τα πράγματα περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.
Όμως ταυτόχρονα έχουμε και αύξηση του αριθμού, δηλαδή είμαστε μια χώρα που γυρνάει, έχουμε αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και δεν έχουμε εκείνες τις δομές για μακροπρόθεσμη φροντίδα τους. Άρα μπορούμε ναι μεν να στραφεί λογικά σε άλλους τομείς, όμως αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, δεν είναι?
Απολύτως. Είναι ίσως η εξέλιξη της μακροποιότητας είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόκληση που υπάρχει είναι αυτή. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα χτυπήσει ακόμα, θα χτυπήσει την Ελλάδα και την Ιταλία και άλλες χώρες τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
Άρα λέτε ότι μπορεί να προλαβαίνουμε.
Μπορούμε να προλαβαίνουμε, κάτι. Φτάνει να το πάρουμε σοβαρά.
Αυτό.
Γι' αυτό ισχύει για όλα αυτά τα πράγματα. Η έννοια της επένδυσης είναι ακριβώς, δεν αφήνεις επένδυση πρώτα να σου γίνει το κακό και μετά να αντιδράσεις.
Mm-hmm.
Αυτό το είδαμε στις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Δηλαδή είναι ίσως το πιο ηχηρό δίδαγμα που μπορεί να υπάρξει, ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν πάρεις μέτρα γέρος, η φύση, η πραγματικότητα εκδικείται.
Mm-hmm.
Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στα οικονομικά θέματα, εγώ στην περίπτωση συντάξεων το έχω αναφέρει πολλές φορές, αλλά το βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στα οικονομικά, ισχύει παντού.
Ότι
αυτό που χρειάζεται και η κοινωνική προστασία, και είναι εκεί που έχει κοινά σημεία με την πολιτική προστασία, δεν είναι μόνο για να έρχεται εκ των υστέρων να απαλύνει τα προβλήματα, πρέπει επίσης να φροντίζει να προβλέπει.
Να προβλέπει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είδα ένα ποσοστό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το 26% στην Ελλάδα μιλάω, το 26% των νέων δεν συμμετέχει ούτε στην αγορά εργασίας, ούτε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Ναι.
Αυτό είναι... δεν είναι πολύ περίεργο? Δηλαδή το 1/4 των νέων, πού βρίσκονται αυτοί οι νέοι?
Αισθάνονται αποκλεισμένοι από τον κόσμο των ενηλίκων. Αυτό είναι το πραγματικό. Είναι ένα, ίσως από τα πιο ηχηρά καμπανάκια που υπάρχει. Είναι μια κοινωνία που ενώ χρειάζεται τους νέους, και τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ, το ξέρουμε ότι είναι η άλλη όψη νομίσματος, λέμε ότι έχουμε μια κοινωνία που γυράσκει. Μια κοινωνία που γυράσκει έχει λίγους νέους, επομένως πρέπει να κάνει αυτούς που έχει να τους αξιοποιεί. Και βλέπουμε ότι ο τρόπος που λειτουργεί η κοινωνία, και παρότι κάνουμε, δεν ξοδεύουμε λιγότερο από άλλους, για παράδειγμα, στην παιδεία, η κατάρτιση, όλα αυτά, οι νέοι από 20 έως 34 ετών είναι πολύ πιο περιθωριοποιημένοι από άλλες χώρες.
Mm-hmm.
Και είναι ένα σημείο αυτό. Αν ήθελε κάποιος να κάνει κάτι για τη γύρανση του πληθυσμού, το πιο αποτελεσματικό πράγμα είναι να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Είναι δύο. Είναι να καταπολεμήσει το πρόβλημα της περιθωριοποίησης των νέων και μετά το αντίστοιχο πρόβλημα της περιθωριοποίησης και μη εργασίας των γυναικών.
Mm-hmm. Ναι, αυτή είναι δύο άξονες πολύ σημαντικοί.
Μπορείτε να δείτε αρνητικά ότι η Ελλάδα είναι αρνητική πρωταθλήτρια σε όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως μπορείτε να το δείτε και θετικά, ότι έχουμε περιθώρια αντίδρασης που άλλες χώρες που έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα, όπως η Δανία, δεν τα έχει.
Mm-hmm.
Δηλαδή η Δανία, άμα σκέφτεται, κάνουμε την αντίστοιχη συζήτηση στη Δανία, εκεί τα περιθώρια αντίδρασης, το τι μπορεί να γίνει, είναι πολύ λιγότερα, γιατί αυτά που λέμε εμείς τώρα τα είχαν κάνει προπολού.
Ναι,
εμείς τα έχουμε ακόμα μπροστά μας και επομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε προβλήματα να βάζουμε στις προτεραιότητες.
Μάλιστα, κύριε Τίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και μακάρι να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι, οφείλω να πω ότι υπάρχει αυτή η έρευνα, έχει κυκλοφορήσει και σε ελληνική μετάφραση, mm-hmm. και αξίζει τον κόπο. Είναι πλήθος στοιχεία, αναφερθήκαμε σε πολλά, αλλά έχει και πάρα πολύ γόνιμες ιδέες. Και ιδέες οι οποίες μας είναι καινούργιες στην Ελλάδα,
ξέρεις, είναι αυτά που πρέπει να μας προβληματίσουν για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτά τα θέματα, και αυτό είναι η σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης, πρέπει να τεθούν στα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.
Ναι, βέβαια.
Γιατί γι' αυτό έγινε αυτή και γι' αυτό ανακοινώνεται αυτή η Επιτροπή. Στην ουσία είναι μια παρέμβαση, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Ευρωπαίους πολίτες, παιδιά, έχετε αυτά τα προβλήματα μπροστά σας, πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις.
Βέβαια, και νομίζω ότι θα είναι του χρόνου θα πάρουμε τον παλμό της Ευρώπης στις εκλογές, όπως γίνεται συνήθως. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
Ας ελπίσουμε ότι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και όχι με άλλα. Όσοι δημοσιογράφοι θα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Κύριε Τίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ.
Να είστε καλά, ο κύριος Πλάτων Τίνιος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Θα αφήσω με μια έτσι αισιόδοξη είδηση. Όσοι θυμάστε στην μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στο Μάουι, στη Χαβάη και στην πόλη Λαχάινα που καταστράφηκε, στις περισσότερες φωτογραφίες δέσποζε δίπλα στην παραλία ένα τεράστιο δέντρο, ένα μπάνιαν. Είναι Ινδοσίκη λέγεται στα ελληνικά. Είχε ύψος 18 μέτρα, 46 κορμούς, έτσι ένα τεράστιο μπάνιαν δέντρο. Και αυτό κάηκε. Με πολλή φροντίδα οι εθελοντές και οι ειδικοί προσπαθούν να το κάνουν να ξαναζήσει και μόλις σήμερα ανακοίνωσαν ότι αυτό το δέντρο πέταξε τα πρώτα του φύλλα. Και νομίζω ότι ας το πάρουμε αυτό σαν ιονό, ότι ακόμη και μέσα σε αυτήν την απόλυτη καταστροφή που έγινε σε αυτή την πόλη, η φύση συνεχίζει, ίσως με τη βοήθειά μας κάποιες φορές, να κερδίζει. Southern land, that's where I became a man. My roots were down in New Orleans, the birth of jazz and the voodoo. Θάνος Τσιμέκας, Άρτη Αφιχθής. Θα μείνεις μαζί μας ή θα σε φάνει θάλασσες πάλι? Α, εντάξει, οκ. Okay. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ Σαμπαστέα στα μικρόφωνα από την σωστή ώρα. Σας φιλώ να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. A long half-past domino, the smiling Lewis to the great Sash Moe, from the wild chopper tool to the Creole Wild West. You know, neither tribe didn't take no mess. Way uptown in the 13th Ward, the Crescent City. It was my backyard. With Matt Rabinette and Scarface John. Hung in a dewdrop all night long. Ooh, that's where it's going down. Yeah, yeah, on my stomping ground. Down, back on my stomping ground.
down in New Orleans. The land of them Creole queens. I sure love this southern town. It got me through a lot of ups and downs. Times are bad and times are good. I owe it all to my neighborhood. Every block was my stomping ground. Facing Melvin, Billy beat the world, Treasure Slim, Second Line Flash, Big Chief Dolly, the Ratty Chin, Brother Jay, Apache Reed, Stagger Lee, James Booker, Marvin and Johnny, Hawk the Mighty Rose. Calio Project, the Magnolia, St. Thomas, Pilot Land, St. Bernard, Melpomene, yeah.